Þá verður gengið til dagskrár og tekið fyrir 35. mál kirkjuþings tillaga til þingsályktunar viðauka samning við samkomulag íslenska ríkisins og þjóðkirkjunar kirkjujarðir og launagreiðslur presta og starfsmanna þjóðkirkjunar frá 10. janúar 1997. Málið flutt af kirkjuráði til málstekur framsögumaður Ásbjörn Jónsson.
Forseti, hér liggur fyrir tillaga til þingsályktunar viðaukasamning við samkomulag íslenska ríkisins og þjóðkirkjunar kirkjujarðir, launagreiðslu presta og starfsmanna þjóðkirkjunar. Nú við auðvitað þekkjum þetta mál, þetta hefur nú komið fyrir endi síðustu þrjú kirkjuþing að það þarf að gera þennan viðaukasamning og í því felst að þjóðkirkjan tekur á sig hluta til skerðingu vegna hagræðingakröfu ríkissjóðs. Nú hér tímabundna breytingu að ræða á fjárlögum frá ríkinu samkvæmt þessu samkomulagi. Samkomulagi íslenska ríkis þjóðkirkjunar kirkjujarðir, launagreiðslu presta og starfsmanna þjóðkirkjunar frá 10. janúar 1997. Samanber 60. grein laga nr. 78/1997. Í þessu felst að hér verið að tala skerðingu sem nemur 3% miðað við fjárlög 2011. Niðurskurður 2012 verður því samkvæmt samtals því 297,2 milljónir króna miðað við fjárlög 2009. Nú, þá felst í þessu að hvað varðar Kristnisjóð að það sem sagt lækkun sem nemur 2,3 milljónum miðað við fjárlög 2011 en niðurskurður 2012 verður því samtal 17,2 milljónir miðað við fjárlög 2009. Já, þessu verður vísa til löggjafarnefndar.
Þá orðið laust.
Fjárhagsnefnd.
Það tillaga að málinu verði vísa til fjárhagsnefndar. Orðið laust. Það hefur engin kvatt sér hljóðs og þá fyrri umræðu 35. mál kirkjuþings lokið og málið tekið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja að málinu verði vísað til annarrar umræðu réttu hönd. Takk einhver á móti. Það samþykkt samhljóða. Það lagt til að málinu verði vísað til fjárhagsnefndar. Þeir sem það samþykkja réttu hönd. Takk fyrir einhver á móti. Það samþykkt samhljóða og 35. máli kirkjuþings vísað til annarrar umræðu og fjárhagsnefndar.